Hyvää huomenta, Hanna Jensen.
Huomenta.
Luomu tuli elämääsi 12 vuotta sitten kuulemma 3 eri asteessa. Mitä silloin tapahtui?
No silloin 12 vuotta sitten ystävätär tuli kylään ja hän oli omien lastensa kanssa päättänyt sit elää mahdollisimman puhdasta elämää. Ja silloin oikein luomulinjalla. Ja mä olin siinä vaiheessa tehotuotantoelämässä aika paljon. Tosin tietysti oman äitini oppeja, mutta aloin silloin ensimmäisen kerran sitä asiaa miettiä. Ja sitten se oli pieni semmoinen herätys ylipäätään, että aloin miettiä koko ruokaa. Ja sitten vähän slarvailin ja tutkiskelin ja ostin, mitä ruokaa ostin ja välillä luomua. Ja sitten omien sanojen mukaan lipsahtelin. Musta tuntui silloin vahvasti, että sitä luomua pitäisi käyttää ja suosia. Ja sitten luin artikkeleja luomusta puolesta ja vastaan. Ja kakkosvaiheessa, hetkinen, mitä siinä nyt tapahtuikaan, olikohan se sitten se mun skeptinen vaihe.
Okei, ja mä veikkaan, että 3 vaihe oli sitten taas luomun myönteinen
vaihe. No 3 vaihe oli sellainen välimuotoon putoaminen. Se oli itse asiassa taksikuskin kanssa käyty keskustelu, että kun hän mainitsi, että puhuttiin puhtaasta ruoasta, että kun siitä on, tuntuu olevan vähiten tutkimuksia, että mitä nämä lisäaineet keskenään vaikuttaa, että yksittäisistä lisäaineista yleensä puhutaan. Mutta voi sanoa, että siinä vaiheessa mä menin sellaiseen puhtaan ruoan. Mä en välttämättä enää korostanut luomua, mutta kunhan olisi puhdasta, mielellään aika läheltä, vaikka omasta pihasta, ja kuitenkin sitten edelleen suosin luomua sen takia, että mulla ei vielä ole sellaista näyttöä mun päähän tullut, että sitä ei kannattaisi suosia.
Hyvää huomenta, Luomuliiton hallituksen puheenjohtaja Antti Kaisalainen.
Hyvää huomenta.
Sä oot myös luomuviljelijä itse tuolla Huittisissa. Vähän yli 80 hehtaaria peltoa, jos tulee rehua ja vähän ruista ja sitten siellä on 2 kanalaa ja luomukananmunia. Miten susta tuli luomuviljelijä?
No 95 EU:n myötä se sitten vahvistui. Mä oon ollut aika kovassa tehotuotannossa sitä ennen ja silloin kun EU:hun mentiin, niin mä en enää nähnyt mahdolliseksi vielä vetää tiukemmin ja tiukemmin periaatteessa eurooppalaiselle tuotannolle. Ja tosiaan niin kun se tausta oli aika kova tehoviljely, niin maat rupesivat olemaan siinä kunnossa, että ne ei enää toimi. Ja sen takia hain toista ratkaisua ja nyt mä oon ollut sitten sekä tavanomainen viljelijä 15 vuotta, nyt luomuviljelijä 15 vuotta.
Mitä sana luomu merkitsee sulle? Siis kun sitä käytetään monessa eri yhteydessä aina ihan niin oikein, niin mikä on sun mielestä luomua?
No luomu on erittäin tarkasti sertifioitua tuotantoa. Meillä on Suomessa luomumääräykset, ne on samat kuin EU-laiset luomumääräykset ja meitä ohjeistetaan, mä kytin muutaman kirjan mukaan, että mitä meiltä vaaditaan ja miten me tuotetaan. Ja sen mukaan me toimitaan ja se on mun yrittäjän käsitys luomutuotannosta.
Hetkinen, tässähän tuntuu, kun puhuttaisiin jostain uskonnosta, kun on ohjekirjat, joista katsotaan ja sitten on puhtausnormit, puhtaudesta puhuttiin paljon ja vielä sitten tämmöistä jonkinlaista poikkeamaa, että poiketaan joskus kaidalta polulta synnin tielle. Hyvää huomenta, kasvijalostuksen dosentti Jussi Tammisala.
Huomenta.
Mä ymmärsin, että sä oot ollut luomun kannattaja ja nyt sä oot luomun vastustaja. Mitä siinä kävi?
En mä ole vastustaja, mutta olin kyllä kannattaja 30 vuotta sitten. Yksi niitä ensimmäisiä Suomessa, jotka käytti luomua runsaasti. Sen jälkeen ryhdyin hiukan ottamaan selvää asiasta. Tosi vasta 10 vuoden tauon jälkeen. Ja nyt kasvibiologina tunnen asian taustoja aika hyvin ja osaan myös kritisoida niitä suuria ongelmia, joita luomutuotantoon liittyy.
Mitä on tällä hetkellä suuria ongelmia luomutuotannossa esimerkiksi Suomessa?
Tällä hetkellä. Se on ikivanhat ongelmat, jotka on peräisin siltä ajalta, kun luomu keksittiin, eli suunnilleen 100 vuoden takaa. Minä 97 Helsingin Sanomissa varoitin, että luomu ei saisi mennä uskonnoksi. Ja olin silloin tietysti väärässä, koska luomu on aina ollut uskontoa. Palataan aiheeseen paljon paremmalla ajalla tässä myöhemmin tämän päivän kuluessa.
Miten sä tarkoitat sille, että se on uskonto? Siis?
No, se on uskomusjärjestelmä, joka ei perustu keskeisiltä osiltaan tieteeseen. Ja siltä osin biologina, kasvibiologina erityisesti, en voi nähdä, että se on millään lailla hyödyllistä sen kummemmin kuin mikään muukaan uskomusjärjestelmä silloin, kun meidän pitäisi ihmiskunnan suuriin haasteisiin vastata. Pitää saada ravintoa, pitää saada raaka-aineita, pitää säästää luonto. Eli palataan näihin sitten tosiaan, kun päästään eteenpäin. Mä otin tuohon...
Mitäs sulla on siinä pöydällä nyt?
Mulla on tässä muutama kasvinäyte tuosta pihalta tullessa noukin muutama, että jos näistä jotain jutujuurta lähtisi.
Kerro, mitä siinä pöydällä on?
Siinä on muutama luonnon ja vähän luonnottomampikin kasvi. Siinä on peltovalvatti, leskelehti, maitohorsma, punakoiso, karhiainen ja se pahamaineinen kurtturuusu. Ja jokaisessa niissä on jotakin hauskaa ja mielenkiintoista. Itse kun olen kasvibiologiin lähtenyt aina bongarina liikkeelle, niin kuin me vanhan polven biologit kaikki. Ja siitä siirtyy vähitellen tieteen puolelle. Bongaushan on hauska harrastus, mutta ei se ole tiedettä.
Tämä on hauskaa. Siis aikanaan piti noita oikeasti kaikilla maailman kukkia etsiä ja tietää niiden nimet. Harva helsinkiläinen tietäisi, mitä noi on tuossa pöydällä.
No se oli tosiaan tuolla siihen aikaan, kun minä koulua kävin, meidän biologikerhossa oikein kilpaatiin, kuka eniten kerää, ja mulla oli yli 800 silloin kerättynä. Kun ne loppuivat köyhästä Keski-Suomesta, ei enää saanut enempää. Toiset, jotka kävi kesälomilla Ahvenanmaalla, niin hakkasi mut sitten niillä harvinaisuuksilla, niin täytyi siirtyä kummallisempiin lajeihin, ja mä siirryin kasvien sienitauteihin. Koululaisena vielä niitä ei juuri kukaan harrastellut, että siitä pystyi pätemään todella mainiosti bongailussa. Eli ihan hienoja saavutuksia sain silloin, mutta tosi hauska asia ja valaiseva näin ajatellen kasvibiologina. Käsitys kasvikunnasta oikeastaan tuli aika realistiseksi jo silloin.
Tämä on hauskaa, että jo 1700-luvulla puhuttiin, että me ollaan erkaannuttu luonnosta. Että silloin ajateltiin, että nyt ollaan jotenkin kaukana luonnosta. Ja nythän tämä on kovasti tämä ajatus, että mitä enemmän kaikkea uutta tiedettä keksitään, niin eliitti tai just ne, joilla on eniten varaa esimerkiksi, niin jotenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin siirtyy koko ajan lähemmäs tämmöistä
se, mikä
luontoa, haluaa siirtyä lähemmäs luontoa.
Niin se, mikä mua kiinnostaa tässä, kun Jussi niin kun katsookin tätä asiaa globaalisti ja sitten kun itse miettii niin kun perheen äitinäkin sen, että ensisijainen intressi tässä vaiheessa on se, että mitä mun perhe syö tämmöisessä vaiheessa, kun lapset on suht koht pieniä ja sitten pitää pikkuhiljaa siirtyä, kun mua ei enää niin paljon tarvita tässä asiassa ehkä katsoa tätä asiaa isommin. Niin ongelma on se, että tämä tieto, mitä hakee, on niin kuitenkin vaikeaa, kuten sanoin aikaisemmin, että luin eilen Tiedelehden keskustelua ja ymmärsin puolet ehkä ja tipuin sieltä, että millä tavalla saisi sen tiedon, sen keskitien tästä asiasta järkevästi. Niin.
Mutta siis tässähän tämä onkin, kun ihmisiä vaivaa aina tämä, kun asioista kerta kaikkiaan ei ole olemassa yhtä totuutta. Tässäkin ruoka-asiassa, kun se on hassua, kun ennen ruokaa oli kuitenkin paljon enemmän ravintoa. Siis eihän se ollut tämmöistä herkuttelua muuta kuin hoveissa ja rikkaiden piireissä. Ei entisajan joulut ollut semmoisia Fanny ja Aleksandran niin kuin notkuvia ruokapöytiä. Ehkä jouluna oli jotain, mutta että elämä ei ollut semmoista kuin saduissa. Ruoka oli aika vähän, ruoasta oli aina pulaa, mutta nyt siitä saa, niin kuin, nyt siitä puhutaan, nyt se on tärkeä keskusteluaihe. Ja musta oli mielenkiintoista, Hanna Jensen, kun sä mainitsit tämän perheen. Ja kun mä katsoin näitä tilastoja, että ketkä syö luomua, niin luomua syödään kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla, Helsingissä, ei maalla. Sen lisäksi luomua syö sinkkuparit, semmoista, joilla ei ole lapsia. Mutta semmoista, joilla on lapsia, ei syö luomua. Kun taas sitten taas vanhemmat pariskunnat, joiden lapset on muuttaneet pois, alkaa syödä luomua. Eli lapsiperheet on pois tästä. Mistä sä uskot, että se johtuu? Ihan rahastako?
No yksi on semmoinen kuin aika, että mun mielestä ei pidäkään olla niin, että sen ruoan perässä pitäisi juosta hullulla lailla, käyttää 2 tuntia tuolla kaupungilla. Mä asun Helsingin keskustassa, niin en mäkään lähde etsimään ruokaa luomukauppoihin. Että sitten siitä saattaa tulla liian hankala siitä ostaminen. Ja kuten sanottu, että ehkäpä järkevintä olisi yrittää ostaa mahdollisimman puhdasta ruokaa. Mutta ongelmahan on se, että sitä ruokaa ei tehdä itse. Että niin kuin lasten kavereilla on perheitä, jossa syödään torstaisin yhdessä. Että niin kuin se luomu on aika kaukainen tavoite monella. Että jos sitä miettii, että jos palkas niin kuin lähtisi siitä, että ekaksi tekee ruokaa itse. Suht koht niin kuin puhtaista aineista.
Mutta kun sä oot nainen ja sä oot työssä käyvä nainen, niin haikailet tätä vanhaa aikaa, jolloin puolet Suomen kansasta oli ilmaisia piikkoja ja ruoanlaittoja, eli naiset, vaimot niin, oli kotona niin. Laittoi ruokaa.
En mä haikalle ollenkaan muutenkaan vanhoja aikaa, enkä sillä tavalla maalaisromantiikkaa, että mä haikailen semmoista, että mä osaisin toimia jollain tavalla järkevästi, ja siksi mä kuuntelen Jussiakin tässä suurella mielenkiinnolla.
Saisiko tuohon heittääkin juuri tuon, siis peruskysymys on juuri se, että ihmiset eivät tiedä, mistä ruoka tulee. Se on aika harvojen piirien tiedossa, jostain syystä sitä ei kerrota eikä oikein tahdota kuunnellakaan. Kasvibiologithan tietävät sen, minä opin sen vasta oikeastaan jälkikäteen, koska peruskasvibiologina mä tutkin tietysti villikasveja. Vasta kun mä siirryin kasvialostusta opettamaan, niin mun oli pakko tutustua vähän näihin ruokakasveihin ja sen jälkeen rupesin ottamaan selvää, mistä ruoka tulee. Nyt tiedän sen hyvin ja se täytyy sanoa, että nyt syödään paljon paremmin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Meillä on aivan murto-osaan mennyt ne ruoasta tulevat ongelmat. Eli vielä 100 vuotta sitten kuoltiin hyvin yleisesti ruokahäiriöihin. Ja kun tutkijoita kysytään, mitkä on ne pahimmat ruokaongelmat, niin ne eivät ole nämä puhtauskysymykset, vaan ne on mikrobiongelmat. Ja itse asiassa Suomen kansa gallupien mukaan hiukan tavallista paremmin tietääkin tämän nykyisin. Siitä on toistettu aina muutaman vuoden välein, että katsokaa näitä mikrobiongelmia. Niin nyt tämä kaupoissa tuore juttu, että vanhaa tavaraa myydään. Nämä on niitä todellisia, jotka voivat aiheuttaa ongelmia. Mutta verrattuna vanhoihin aikoihin eletään kuin herran kukkarossa. Eli todella turvallista ruokaa syödään joka päivä, eikä ole juuri mitään ongelmia. Ja ne ongelmat on ihan muualla.
Antti Kaisalainen, kun sä siis viljelet sitä rehua ja ruista ja sitten sulla on 2 kanalaa ja se tulee luomukananmunia, niin minkä takia nämä luomukananmunat on parempia kuin toisenlaiset kananmunat sun mielestä?
No siinä on montakin tekijää ja tietysti se kana syö luomurehua. Se on luomuviljeltyä viljaa, ohraa, kauraa ja sitten hernettä valkoisena. Ja sitten kanoilla on olosuhteet. Erilaiset. Ne on lattialla ja niitä saa olla määrätty määrä per neliö. Siellä pitää olla kukkoja, siellä pitää orsia olla. Ja tämä olosuhteet on luotu erilaiset. Kanojen pitää päästä ulos kesäaikaan. Ja
onko sun kanat onnellisia?
No se on aika outo määritelmä. Ihminen sanoo, että voisiko ihminen sanoa, että kana on onnellinen, milloin se on onnellinen. Mutta se, että kana... Mä oon tuottanut häkkikananmunia myös vuoteen 1997 saakka. Ja onhan se kana ihan erinäköinen kuin häkissä oleva kana, saatika se on sitten lattialla ollut kana.
Filosofi Timo Airaksinen sanoi, että kannattaa aina ostaa onnellisen kananmunia, koska se on ainoa paikka, mihin onnellisuus on pystytty määrittämään, että se oikeasti on siellä. Mutta ilmeisesti niitä ei enää onnellisen kananmunina edes myydä, että se ei ole enää sama asia. No, mutta sitten ylipäätään luomu, kun sä puolustat luomua. Mulla on nyt tässä 2 tomaatteja. Tässä on tämmöinen pieni lautanen, jossa on tämmöisiä vähän isompia, kiiltävämpiä tomaatteja. Sitten on iso lautanen, jossa on tämmöisiä pienempiä, haaleampia tomaatteja. Kun te katsotte näitä, niin mitä sulle tulee Antti mieleen näistä tomaateista?
No ei, mulle toiset on isompia, toiset pienempiä. Toiset on ehkä punaisempia, voimakkaampi punainen kuin toisilla. Ei sen enempää.
Haluatko maistaa siitä?
No voisimme tietysti maistaakin.
Okei. No jos sä maistat ensin vaikka tuolta pienemmältä lautaselta, niin... No nyt otit sitten isommalta lautaselta. Ota siitä vaan.
Okay.
Se tomaatti.
Parhaat tomaatit, jotka mä oon koskaan syönyt, on Espanjassa suoraan tilalla. Ne oli rumia ja niissä oli paljon vihreitä. Ja silti se maku oli hyvä.
Okei. Okay. No miltä maistuu?
Ihan oikein hyvältä. Ei mitään. Ehkä pikkusen kirpeä.
Jos maistaisi sitä toista tomaattia pienet lautaselta, joka on isompi ja kirkkaampi.
Maaraks, mä oon ollut semmoisessa tehtävässä, mistä mä en varmasti osaa makutuomarina. Miedompi. Tää pienemmän lautasella on tää vähän miedomman maku. Tää oli pikkusen kirpeämpi, voimakkaampi ehkä tää pienempi tomaatti.
Okei. Haluatko maistaa Jussi Tammisolainen tomaatteja?
Mä luulen, että on parempi, että mä nyt puhun vähän tomaatista, koska muuten menee aika tähän mussutteluun. Että kyllä mä kohta maistankin, mutta
sitten kun suosittelen. Ei saa samaan aikaan puhua ja syödä.
Eli tomaattihan on tyypillisesti myrkkykasvi, joka on jalostettu ihmisen käyttöön. Se kuuluu koisokasvien heimoon, joka on kuuluisa erilaisista myrkkykasveista, peruna. Ja tässä on sitten tämä punakoiso, joka on meidän kotimainen villilaji tästä sarjasta. Kasvit eivät halua tulla yleensä syödyiksi, vaan ne puolustautuvat myrkyillä, piikeillä, niin kuin tämä karhiainen tyypillisesti. Tätä ei hullukaan suuhunsa laittaisi. Tämä on todella piikkinen versio. Vielä piikkisempiä on etelämailla, missä vuohetkaan ei uskalla niitä syödä. Mulla on hienoja kuvia nyt viime kesän reissulta. Sekä myrkyt että piikit on ne päähomma, mutta myrkyt on todella hyvin edustettuja kasvikunnassa. No, tomaatin makututkimusten mukaan riippuu ensisijassa siitä lajikkeesta, mikä se on, ja sen kypsyysasteesta. Raaka tomaatti ei maistu koskaan hyvältä. Ne useimmiten joudutaan raakana noukkimaan sen takia, että ne kaupasta otettaisiin on kunnollisia vielä sitten, kun ne tulee ihmisten hyllyyn, mutta ne pitäisi kuitenkin kypsyttää kotona. Sitä parempi, mitä tuoreempana ne saa käteensä, eli siinä mielessä, jos on hyvä lajike, niin se, sitten jos sen pystyy itse noukkimaan, mutta kun ne ei ole Suomessa kasvavia. Nyt luomuviljelijät Keski-Euroopassa vaatii, että kasvihuoneista pitäisi poistaa lämpö ja valaistus kokonaan luomutuotannossa tomaateista nimenomaan. No se merkitsee sitä, että tulee todella surkeita tomaatteja ja Suomessa tomaativiljely loppuu siihen kuin seinään. Onneksi ei ole vielä mennyt läpi näin hullu ajatus. Ei se ole hullu ajatus. Kasvibiologi ymmärtää aivan hyvin, että me pystytään kyllä tuottamaan viileämmässä ja hämärämmässä tomaatteja, mutta ei näitä lajikkeita, joita nyt on. Ne vaatii suurta jalostustyötä, jotta niiden koko säätöjärjestelmä menee uusiksi. Tomaattihan kypsyttää hedelmänsä silloin, kun se omat siemenet olisi edullisimmin, kun ne menee maahan, niin ne itää luonnon kierrossa. Nyt me ollaan täysin keinotekoisissa ekosysteemissä, maanviljelyksessä. Ihmistä varten, kun kasvetaan, että me haluttaisiin, että ne kypsyttäisiin makeita tomaatteja hämärässä ja viileässä. Silloin meidän täytyy se säätöjärjestelmä rukata, ja ainoa keino, jolla se onnistuu, on kasvijalostus, ja nyt uudella geenitiedolla se kyllä onnistuisi.
Minkä takia Suomessa pitää ylipäätään tehdä tomaatteja? Eikö niitä kannata tehdä siellä Espanjassa, missä osataan paljon paremmin?
Tämä on semmoinen asia, josta paljon on tutkittu nyt kokonaisvaikutuksia, ja asia on näin, että tomaatti on vähän sillä hilkulla oleva, siitä on erilaisia tutkimustuloksia olemassa, mutta esimerkiksi soija on tyypillisesti ympäristön kannalta ehdottomasti hyödyllisin käyttää rehuna eläimillä, tuoda tuontisoija, kun ryhtyä täällä kasvattamaan jotakin huonompaa rehukasvia, mitä on tähän tarjottu monta kertaa. Tästä on selvät tutkimukset olemassa. Suomalaiset omat tutkijat on tutkinut niitä, eli sahaavat omaa oksansa. Eli ovat sitä mieltä, että tuontisoija on ympäristön kannalta niin paljon parempi vaihtoehto, ja myöskin eläinten kannalta, kuin nämä huonommat korvikkeet.
Niin, eikä tutkimuksen teossa voi lähteä siitä, että pitää ensin miettiä se tulos ja sitten lähteä.
Tutkijat on juuri sen takia vähän se vihaisia siitä, että sitten heitä syytellään milloin mistäkin, kun he täysin voisiko sanoa, kirkkain otsin lähtevät tutkimaan tilannetta ja päätyvät tuloksiin, ja kyllä ne pitäisi sitten ottaa, jos ne tutkimukset on kunnolla tehty.
Ravintofysiologi Alan Danor sai myös tosi paljon vihaista postia Britanniassa. Tästä kertoi Hesari pari viikkoa sitten, eli uuden brittitutkimuksen mukaan luomuruoka ei ole sen terveellisempää kuin tavallisin lannoittajakonstein tehty ruoka. Ja luomuruoassa oli enemmän fosforia, ja sitten taas lannoitteen tuotetussa ruoassa löytyy typpijäämiä. Mutta siis tosiaankin lopputulos oli se, että luonnonmukaisesti ja perinteisesti tuotettu ruoan ravintosisällössä on pieniä eroja, mutta näillä ei ole todennäköisesti mitään kansanterveydellistä merkitystä. Oli siis tämä tutkimuksen tulos, ja tästä suututtiin, koska luomusta on niin paljon tykätty ja siitä on tullut muodikasta. Antti Kaasalainen, kun sä maistoit nyt tuon tomaatteja, niin toiset noista makso 1,19 € kilo ja toiset maksoi 3,80 € kilo, niin tiedätkö, kummat oli kalliimpia?
En pysty sillä sanomaan, kumpi on kalliimpia. Ja
kumpi noista oli siis luomua?
Niin toi Jussi Tammisola otti tuossa esille tänne, että se on niin paljon lajikekysymys, ja että siinä esimerkiksi kauroissakin kuitupitoisuudet kaikki vaihtelee, on se sitten viljelytapa, että se voi tulla enemmän heittyä sieltä.
Niin, toi pieni on raaempi tuossa, ja se näyttäisi olevan sitä luomua, joka ihmetyksekseni myydään välillä muovi sellaisessa pakkauksessa kaupoissa.
Tämä tosiaan täyttää kylmähyllyssä, ja silloin ei mitään kunnollista voi saada, aivan, jos siellä kylmähyllyyn pannaan. Eli tämä on tämä on kauheata, kun tota kaupoissa ollaan, niin pannaan monta astetta liian kylmäksi. Kyllä ne vähän viileässä saisi olla, kun ne joutuvat kumminkin seisomaan monta päivää ennen kuin ne
myydään. Eli voidaanko nyt sanoa, että tämä luomutomaatti, jonka eilen ostin, hintaan 3,80 € kilo, samaan aikaan ostin myös hollantilaista tomaattia hintaan 1,19 € kilo, niin tämä luomutomaatti ei olekaan kosher. Nyt kun se on tietenkin väärin käsitelty.
No sen verran ainakin voisi tästä katsoa ulkoopäin. Jos mä ostaisin kotiin nyt tomaattia, niin mä en näitä ostaisi näitä isoja tomaattia sen takia, että koska näissä ei ole päiviä enää jäljellä. Tämä on huomenna valmis. Tämä on niin kypsä, että se on, että mieluummin mä ottaisin noita tummempia, koska niiden no värisen näköisen ne voisi olla huomenna vielä syötäviä.
Mm. Mä olin ainakin tuolla kesällä, kun Paraisilla vietän, Paraisten pienellä torilla, niin olen päättänyt, että mä yritän suosia niitä Paraisten tomaatteja siitä sit läheltä. Ja toivon tietysti, että niitä ei ole sitten ihan läpeensä ruiskutettu, kuin että ostaisin vaikka Närpiöstä tuotuja luomutomaatteja muovirasiassa. Että siinä tilanteessa niin kun mielellään suosin sitä lähellä viljeltyä. Mm.
No mennään vielä tähän terveellisyyspuoleen.
Et vieläkään kertonut mitään. Onko näistä toinen luomua nyt sitten vai?
Näistä tämä on luomua, tämä pienempi, isommalta lautaselta oleva, ja tämä isompi, pienellä lautasella oleva on hollantilaista, varmaan monella eri tavoilla myrkytettyä tomaattia. Huomasiko niissä, Jussi Tammisola, semmoista makueroa?
No, toinen oli selvästi kypsempää tämä hollantilainen tässä tapauksessa, yleensä niin kuin
sanottu kaupassa. Kuka niistä oli
parempaa? Lajikkeena melko mieto, niin kuin tässä jo todettiinkin. Eli keskustelin israelilaisen, kongressissahan saadaan tämä biotieto, ja mä palasin vielä tähän biotietoasiaan sen verran, että mä ihmettelen, että toimittajat ei ole kiinnostuneita käymään kongresseissa, kun heillä on sinne vapaa pääsy. Meillä oli Tampereella viime vuonna, voisiko sanoa, että todella suuri ja arvovaltainen kasvibiologian konferenssi, jossa oli kaikki tärkeimmät tutkijat maailmasta, 1200. Se oli itse asiassa Euroopan kasvitiedejärjestön yhteinen kokous, eikä siellä ollut juuri yhtään toimittajaa, kun ne olisi saaneet siellä kaiken tiedon, mitä alalta tarvitaan, haastatella suoraan ne ihmiset. Kongresseista tutkijat ne tiedonsa saa, ne ei valitettavasti näy mediassa. Ja tämä on iso puute, mutta tähän näin kongressissa törmäsin myöskin israelilaiseen naistutkijaa, joka sanoi, että he toimittaa, jalostavat suurimman osan maailman tomaattisiemenistä tai tuottavat. Ja mä kysyin häneltä, että miksi Suomessa tomaatit ovat niin vähän makeita, ei makeus puuttuu. Niin sanoin, no juu, mutta tehän ette halua siellä maailman suunnalla makeita, että Aasiassa halutaan makeita, mutta te haluatte tuommoisia happamia. Mä sanoin, että no ei ole kyllä minulta kysytty.
Eli
se on tämä lajikekysymys, eli meillä on suhteellisen niukka joukko lajikkeita, jotka ilmeisesti sopii jollain lailla tänne Suomeen vähän vaikeampiin kasvihuoneoloihin. Mutta sen verran totesin, että suomalaisissa tomateissahan on useimmiten biologisella torjunnalla hoidettu nämä hommat, ei ne ole ruiskuteltu sillä eikä tällä. Mutta sen sijaan vielä puuttuisin siihen makuasiaan sen verran, että kun moni luulee, että se alusta, jolla se kasvaa, vaikuttaa siihen makuun, niin se on aika lailla luuloa. Jos näin olisi, niin sittenhän te saisitte lannanmakuisia tomaatteja, kun pannaan tällä luomulannoitteella. Mutta näin ei ole asia. Eli nämä kaksi asiaa on tärkeimmät, ja sitten jos muita vielä on, niin niitä ei oikein saa tutkimuksessa erolle. Tällaiset makutestit ei ole mistään kotosi, että sen mautteesta tai semmoisella kunnollisella kaksoissokkokokeilla, jossa tutkijat itsekään
ei tiedä. Tämä ei ole ehkä ihan empiirinen tutkimus tämä. Täytyy katsoa tämän tavallisen kaupassa kävijän näkökulmasta, joka siis ostaa sitä, mitä saa. Mutta edelleenkin tämä tutkimus, jonka mukaan siis luomu ei ole terveellisempää kuin tavallisen lannoitteen kasvattu ruoka. Ja kun me nyt terveellisyys on niin tärkeä, sitä puhutaan niin paljon, karkkiveroa nostetaan ja halutaan, että meistä tulee terveempiä ihmisiä, niin Antti Kaasalainen, minkä ihmeen takia luomusta kannattaa maksaa enemmän, jos se kerran ei ole terveellisempääkään?
No onneksi tässä tutkimuksessa luomu on ainakaan todettu epäterveelliseksi. Että ihan hyvä tilanne, ihan
plussaa sekin.
Tämä näkökulma jotenkin tuntuu sillä oudolta. Suomessa luomuelintarvikkeita on 1%, Euroopassa noin 2%. Ja tämä vastakkainasettelu on todella voimakas. Ja tehdään niin kuin tämäkin on ilmeisesti joku kirjallisuustutkimus, millä on haettu monta tutkimusta ja sitten saatu tämmöinen tulos. Ja mä en pysty siihen enempää sanomaan, mä en sitä tutkimusta nähnyt, mutta tuntuu, että siellä on niin kuin aika kova niin kuin hyökkäys sillä luomua vastaan. Mm. Että tässä nyt taas ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään, tilanne on ihan hyvä. Ja mun mielestä luomua, niin semmoisia terveysväittämillä, niin myyntien mun mielestä se on musta edes tapahtunut.
Miten se tarkoittaa, että hyökkäys luomua vastaan, jos kuitenkin tehdään tutkimus, ja tässä vielä sanotaan, että ei ollut, mitään, niin kuin, ei tutkijoilla pitäisi olla mitään motiiveja saada minkäänlaista tulosta, muuta kuin se tulos tulee. Että samanlainen kuin sanotaan, että uskontokuntia loukataan, kun sanotaan, että heidän Jumala ei olekaan tosi tai niin, muuta vastaavaa.
Joo, ehkä se on. Tietysti voi olla, että mä en tunne niin hyvin asiaa, että voi olla, että muitakin tutkitaan, muitakin linjoja tavanomaiseen verrattuna, muita tapoja, erilaisia tapoja tuottaa ruokaa. Että mä en tietysti, tämä luomu osuu meikäläisen kohdalle sillä tavalla, mutta se on tosiaan ihan mukava tilanne, että ei ainakaan ole epäterveellisempää, että vähintään yhtä terveellistä kuin tavanomainen tuotanto. Mm.
No,
että tällä luonnonmukaisella viljelytavalla saadaan yhtä terveellistä ruokaa kuin tavanomaisella tuotannolla. Okay. Se on aika hyvä asia.
Eikö se ole niin kuin ruotsalaiset sanoo liikkamme nolla, eli yhtä tyhjän kanssa? Siinä tapauksessa sit maksaa siitä 4-3-kertaista hintaa, jos se, sillä ei ole terveysvaikutuksia. Ne myrkyt on ajatukset siitä, että tulee jotain myrkkyjä esimerkiksi mukana, niin niitä ei ole.
Sitähän ei ole tutkittu tässä. Siis eihän tässä ole tutkittu torjunta-ainejäämiä, tässä ei ole tutkittu lannoitujäämiä, tässä ei ole tutkittu mitään tämmöisiä asioita. Hmm.
Toisaalta onko se ongelma, että jos sitten miettii mua, niin kuin siellä ruokakaupassa ostajana ja mitä mä lapsille syötän ja mitä mä syön itse, että pitäisi miettiä niin kuin tätä maailmaa ja sitten pitäisi miettiä omaa kehoa ja sitten on jossain vaiheessa tehtävä, koska ei ole kasvibiologi eikä lääkäri, niin tehtävä semmoinen johonkin maalaisjärkeen tai järjettömyyteen perustuva päätös, että miettii, että okei, mitä vähemmän välikäsiä ja ruoan kopelointia, niin sitä todennäköisesti parempi. Ja sitten toivoisi, että niin kuin tässä on joku yhteinen tavoite, että munkin mielestä, kun mä luen niitä, niin en mä käyttä sekä sanaa hyökkäys, mutta että siellä on vähän sama kuin tässä Atkins vastaan vähän rasvainen ruokavalio, että ne on niin kuin niin kaksi todella ääripäätä, että sitten siinä niin kuin tavallisena ihmisenä on vaikea niin kuin vetää niitä joku, että siinä tulee niin vahvat niin kuin jaottelut.
Eli samaan kuin sanotaan, että joku toinen tiedehaara ei saisi tutkia uskontoja esimerkiksi, niin tässä on aina niin kuin eri tämmöiset asiat, että kuka saa tutkia mitä, pientä mustasukkaisuutta. Mutta siis todellakin, kuten sanoit, niin syömisessä sekoittuu monta asiaa. On luonnonmukaisuus, on joku tämmöinen mystinen luonto, joka on jossain vaiheessa ihmiskunnan historia ollut aito ja sitten se on pilattu. Tämmöinen ajatus siitä. Sitten on terveellisyys, siis se, että ihmisellä on hyvä olo. On terveellistä ruokaa, mistä tämä tutkimus käsitteli. Sitten on vielä maailman nälänhädän ratkaisu, mikä on ihan toinen asia, se, että maailman väestö kasvaa. Sitten on vielä ilmastonmuutos. Eli ne on kaikki ilmeisesti ihan eri asioita. Mm. Mistä päästä sä lähdet purkamaan? Kuitenkin me eletään tämmöistä individualistista aikaa, niin onko sulle tärkeää se oma hyvä olo?
No siis tässä vaiheessa on. Mä oon tämän itselleni määritellyt niin, että nyt mulla on niinku kasvatusvaihe tässä vaiheessa mun omassa elämäntilanteessa. Mä päätän, että mä vältän noita unkarilaisia patoja, mitä sulla on tuossa, mikä sä oot eilen tehnyt. Mm. Jo, toki niitä voi silloin tällöin syödä, en missään tapauksessa halua olla fanaattinen, mutta et yritetään syödä puhdasta ruokaa. Mm. Että se on niin puhdasta kuin voi tällä hetkellä. En mä tiedä, teekö mä siihen oikein, mutta joku päätös tästä täytyy tehdä. Mm. Et mulla on aikaa siihen, mulla on intressiä siihen.
Aivan. Niin mainitsit tästä unkarilaisesta lihapalasta. Mä söin eilen tämmöisen saarioisten unkarilaisen lihapalan, joka näyttää aika herkulliselta tässä kuvassa. Se ei näyttänyt muuten yhtään
tältä. Se näyttää ihan kauhealta tässä kuvassa.
No siihen verrattuna, mitä se oikeasti näytti, niin tässä se näyttää kuitenkin mun mielestä ruoka-annokselta. Tässä oli muun muassa löytyy tämmöistä, kun muunnettu gluteeniton vehnätärkkelys, soijaproteiini, hydrolysaatti, muunnettu maissitärkkelys. Ja ihan hyvällä omatullaan tämän eilen söin siinä, mietiskeli ihan muita, enkä kauheasti ehtinyt nauttia. Söin varmaan vähän saman tyyliin kuin syötiin 1800-luvulla, kun oli kiire saada vaan jotain ruokaa. Jussi Tammisola, mitä mä söin tässä, kun mä söin tätä?
Lisäaineita, joita käytetään ruoan laadun tai säilyvyyden parantamiseksi. Nämä on täysin turvallisia, ne on kaikki hyväksyttyjä ja niin kuin todettu, niin ruoka on nykyisin paljon parempaa kuin mitä se on ollut koskaan ihmiskunnan historiassa. Itse en paljon käytä näitä valmisruokia, syömme ilman näitä lisukkeita, mutta niitä ei kannata pelätä, se on selvä. Ja tämä, että pelätään kemiaa, perustuu juuri tähän luonnontieteiden vierontaan. 200 vuotta sitten keksittiin homeopatia luonnontieteiden korvikkeeksi, ja se on todella iso kaupallinen juttu. Se on myöskin luomussa käytössä. Astrologiaa käytetään eräissä luomun haaroissa. siellä on paljon tieteen vastaisia uskomuksia, jotka kummittelee sitten. Markkinointia, kun ei tapahdu mukamassa terveysväitteillä. Mun täytyy kyllä sanoa, että Hanna Jänsen lähtökohdat on hyvin tutut. 30 vuotta sitten minäkin ostin lapsilleni juuri, tuotin kerran viikossa bussilla säkillisen luomuperunoita toiselta paikkakunnalta. Myyjä väitti nimittäin minulle silloin, että allergisen lapsen pitää syödä ehdottomasti näitä perunoita, koska ne aiheuttaa vähemmän allergiaa, niin se on vähemmän myrkkyjä ja vähemmän nitraattia. Mm. No, 10 vuoden jälkeen tehtiin tutkimuksia näistä asioista ja kaikki 3 väitettä olivat perättömiä. Asia on juuri täsmälleen päinvastoin. Niissä on enemmän nitraattia Suomen oloissa. Keski-Euroopassa pannaan enemmän lannoitteita, tilanne voi olla toisin. Niissä on enemmän luontaisia myrkkyjä, siis näitä alkaloideja, joita pitäisi välttää. Ja sitten ennen kaikkea allergiasairaalan tutkimusten mukaan niissä oli huomattavasti enemmän allergiaa aiheuttavia proteiineja. No, lapseni selvisivät tästä kuurista ilman suurempia ongelmia, mutta minulle se teki lähtemättömän vaikutuksen, kun 10 vuoden jälkeen huomasin, että olin väärin perustein ostanut. Mm. Ja olen sen jälkeen tutkinut tätä ja huomannut, että suurin osa luomun myyntiväitteistä on tätä samaa kategoriaa. Ne perustuu tieteen vastaisiin väittämiin, jotka eivät ole totta.
Onko se siis... Et sä nyt vähän niin kuin ajattele ihmistä liian rationaalisena, että eihän me tehdä rationaalisia ostospäätöksiä muutenkaan. Että jos me ostetaan Armanin paita, niin, joka maksaa 5 kertaa enemmän kuin toinen paita, niin kaikkihan samaan aikaan tietää, että se ei ole parempi kuin se 5 kertaa halvempi paita, mutta silti ne jollain tavalla leikkii, että se on parempi.
No, mä en ota mitenkään kantaa ihmisten ostamisiin. Mä otan kantaa vaan siihen, mitä kerrotaan niille. Niille täytyy kertoa totuusasiasta ja sitten niiden pitää sillä perusteella itse päättää. Jos he haluavat ostaa mielikuvaa, niin se on täysin, minä ostan myöskin mielikuvaa. Mä itse asiassa aina, kun mä ostan mielikuvan perusteella, mä silti kuvittelen, että on sen pikkasen parempi, vaikka se maksaakin noin paljon enemmän. Mutta ihmiskunnan ja maailman ja luonnon ongelmia ei voida ratkaista mielikuvatasolla, vaan se täytyy ratkaista tosiasioiden ja tieteen perusteella. Muuten olemme katastrofin edessä.
Antti Kaisanen, miksi luomua markkinoidaan mielikuvin, jotka ei pidä paikkaansa?
No, ihmiset tekee mielikuvia kaikesta, mitä ne ostaa, niin kuin tuossa kerroit. Ja Hanna on kertonut tästä omia ajatuksia sanasta puhtaus. Puhtaus on tietysti hieno asia, mutta puhtaus on määrittelemätön asia, mikä on puhdasta. Mm. Ja luomutuotannosta sen verran yrittäjänä ja siihen järjestelmään, siihen systeemiin lähten mukana, niin mä näen sen tapana tuottaa ilman keinolannoitteita, ilman torjunta-aineita ja jatkojalostaa ilman säilöntäaineita. Siinä on paljon semmoisia asioita, minkä mä uskoisin, että niitä, koska luonnonmukainen tuotanto jäi paikallaan siinä vaiheessa, kun tuli kemialliset lannoitteet, tuli torjunta-aineet, tekniikka meni eteenpäin. Mm. Et se luomu jäi kehittämättä. Mm. Ja nyt kehitetään luomua ja voimakkaasti. Meidän satotasot nousee, meidän laatuasiat nousee koko ajan ja meidän osaaminen nousee sillä puolella. Mä näen tämän niin kuin maatalousyrittäjänä mahdollisuutena tuottaa erilaisella tavalla ruokaa ja mahdollisuudet tuottaa myös sitä pitkällä tulevaisuudella.
Miten se tuntuu? Sä asut Huittisissa, sä asut siis maalla. Ja maalla ollaan ainakin tälle maalaisjärjellä ajateltuna niin lähempänä luontoa, tiedetään luonto paremmin kuin kaupungissa. Ja kaupungissa silti syödään luomua enemmän kuin maalla, niin onko maalaiset siis fiksumpia vai tyhmempiä, kun ne vastaa vähemmän luomua?
No, ruoka tulee maaseudulta tietysti, ei se tule kaupungeista.
Mutta maaseutulaiset ostaa kuitenkin vähemmän luomua kuin kaupunkilaiset.
Joo, se on totta kyllä, että kyllä se pääkaupunkiseudulla varmaan on se suurin kulutus Suomessa ja se ajatusmaailma tulee, että sieltähän tulee tietysti niitä arvojakin, mikä on sitten välttämättä ei ole väittämä, vaan se on tullut sitten siitä omasta ajatuksesta, miten se on tuotettu, mutta niin kuin maatalousyrittäjä, niin näkisin ainakin se, että emme, siis se tie, miten mennään teknologialla eteenpäin luonnon kanssa, niin se ei nyt ole ihan kestävällä pohjalla mun mielestäni. Mm. Että meidän pitää ottaa takaisinpäin ja hakea sitä luonnon kanssa parempaa yhteistyötä.
Mä oon sitä mieltä, kun Jussi just sanoit 30 vuotta sitten, että noin, niin aivan varmasti tulee niin kuin tehtyä itse jotakin sellaisia virheitä niin kuin monessakin asiassa, joista jälkikäteen sanoit, että tulipa niin kuin mokattua tai tehtyä hassusti, mutta sitten on sillä hetkellä niin kuin tehtävä jotakin päätöksiä, jonka et ainakin tulee ajateltua johonkin suuntaan. Ja sen takia mun mielestä, niin kuin, kun nämä luomu- ja näistä muuntogeeneistä nämä keskustelut niin ääripäitä, niin olisikin kiinnostavaa, että ne jollain tavalla lähentyisi joskus sillä tavalla, että se ulkopuolinen keskustelija ei näe sitä pelkästään niin kuin suurena taisteluna. Ja mä en ainakaan niin kuin jätä tunnepohjaisesti kuuntelematta sitä, että mitä onkaan tulossa, koska enhän mä tyhmä halua olla.
Kukaan ei halua
niin,
olla.
Eli... Mutta mä teen sen hetkisessä tilanteessa päätöksen, jotka musta silloin tuntuu hyvältä. Ja sitten jos se on nyt tällä hetkellä se, että mitä vähemmän ruoan kopelointia, välikäsiä ja mitä tahansa käsittelyä, niin sen parempi. Se on tämän hetken. Mä en niin kuin voi käyttää sitten taas siihen opiskeluun mun arjesta tarpeeksi aikaa.
Mä kävin läpi näitä ison kasan näitä luomusta kirjoitettuja lehtijuttuja. Ja se, mikä pisti niistä silmään, että ne on äärimmäisen myönteisiä luomua kohtaan. Siis luomu nähdään, siinä ei puhuta siitä, että mitä se luomu edes on. Puhutaan vaan, kuinka sitä pitäisi saada enemmän ja kuinka sitä on hankala saada ja kuinka se on hienoa. Tosi paljon myönteisiä juttuja. Niin mistä sä uskot, että tämä johtuu? Siis helsinkiläiset vihreät toimittajat kirjoittelee näitä, eikä ne ole maalla käynytkään.
Niin no, en mä kyllä niin kuin toimittajana sellaista juttua suostuisi kirjoittaa. Että kyllä mä ajattelen aina, että siellä esimerkiksi Jussin kaltainen lukee sitä, että on, mihin tämä perustuu. Et silloinhan se on täysin tunnepohjalta kirjoitettu, eikä siis hyvää journalismia.
Onko tämä luomu vähän tämmöinen lisä, niin kuin joku Amnesty International, että se saa aina goodwillia, että se on aina hyvän puolella pahaa vastaan, vaikka ei oikein tiedetä, mitä se on?
Mä en oikein tiedä. Sitten mä en myöskään usko sitä, että ihmiset niin kuin suurin osakaan käyttää pelkästään luomua. Et sitä tulee valittua tietyissä ruoka-aineissa ja sitten ostetaan tavallista ruokaa. Ja niin kuin tässähän keskustelussa ei ole vielä päästy makuun, että olettaisiin, että olisiko se Jussin syy tehdä itse ruokaa, vaikkei se luoma olisikaan, koska itse tehty ruoka yleensä, jos osaan, niin on parempaa.
Tässä päästiin siihen oleelliseen asiaan, makuun. Kun tämä on tämmöistä, eletään nykyään tämmöisiä kulutus yhteiskunnassa, jossa siis tehdään näitä päätöksiä eri perustein ja syöminen on erittäin poliittista ainakin joillekin ja halutaan olla tehokkaita ja halutaan päästä halvalla, mutta kuten Luciano Pavarotti sanoi, elämässä on parasta se, että mitä ikinä olemmekaan tekemässä, niin jossain vaiheessa pitää pysähtyä syömään. Syöminen on siis kivaa, se on mukavaa, se on ajanviettoa, se on rituaali, se on hauskaa. Niin, Hanna Jensen, millä tavalla luomuruoka sun mielestä maistuu paremmalta?
No, monessakaan näissä luomutuotteissa mä en välttämättä erota sitä makueroa, enkä jää, vaikka tuossa on noin banaanit, niin en mä ole varma pystyksi, mä sanoin, että kumpi on luomua. Mä oon huomannut, että luomuviinirypäleet, kun mä oon niitä saanut muutaman kerran, on ollut älyttömän hyviä, mutta mä en käyttäisi, että ne on parempia, mutta ne on ollut hyviä. Ja sitten jostain syystä luomusitruunat, jotka on tietysti roudattu tänne, on erittäin maukkaita ja sitten tämmöinen yhden naisen sokkotesti suosii luomukananmunia. Musta ne toimii leivonnassa erinomaisen hyvin.
Mutta huomaatko niissä ihan selkeästi jotain semmoista makueroa, vai onko se vaan fiilis? Jos sulla on vaikkapa hienompi merkkinen käsilaukku, niin se vaan tuntuu paremmalta. Vaikka eihän se käsilaukku varmaan teknisesti ole sen parempi.
Joo, ei käsilaukuista mä en tiedä, mutta sitten mä mietin niin kuin luomusalaattia, siis mä kesällä. En mä pysty sellaista väittämään sanoa, että mä voisin sanoa, että ne on todella paljon maukkaampia.
No mulla on tässä pöydällä siis luomubanaaneja ja tavallisia banaaneja. Pystytkö tunnistamaan niistä eroja, jos sä maistat?
En välttämättä, mutta mä voin kokeilla.
Okei, tässä on siis kahta eri banaania, jos sä maistat ensin.
Onks näissäkin, Jussi, nyt lajike? Eromahdollisuus.
Banaanilajikkeita ei juuri paljon ole, ne on kaikki vähän samaa sorttia. Se olisi mielenkiintoinen kysymys, miksi pitäisi jalostaa kunnollisia banaaneita ja millä keinoin se voidaan tehdä. Sitä ei voida tehdä luomujalostuksella, että ainoastaan geenitekniikalla voidaan tehdä banaaneja, jotka ovat maukkaampia ja jotka selviävät ilman torjunta-aineita. Mutta ainoastaan Ugandassa tehdään tätä työtä, koska meillä länsimaissa ollaan niin taikauskon vallassa, että luullaan, että se on vaarallista, vaikka se on tuhansia kertoja turvallisempaa kuin perinteinen jalostus. Mutta ei tähän asiaan ehkä kannata puuttua kovin paljon. Tämä on yksi niitä vaarallisimpia seurauksia luomuväen toiminnoista, että he hyökkäävät todella vahvasti biologista tutkimusta vastaan ja nimenomaan jalostusta vastaan. Mä oon nyt 25 vuotta seurannut tätä. Mitään muutosta ei tapahdu. 97 vielä puhuttiin. yliopistolla olemme aivan hyvässä sovussa tutkijoiden kesken. Agroekologian professorin kanssa olemme ihan yhtä mieltä siitä, että luomunkin pitäisi käyttää hyödykseen eräitä ominaisuuksia, jotka geenitekniikasta hyvin sopisivat antamaan luomukasveille kestävyyttä nimenomaan ja muuta tällaista. Mutta nämä aatteen ihmiset eivät voi hyväksyä tieteen näkemyksiä edes, vaikka ne tulee agroekologian professorin suusta.
Jos mä saan tässä välissä kysyä, Hanna Jensen, siis sä maistoit nyt luomubanaania ja tavallista
banaania. Joo, mä lähetän nämä herroille eteenpäin. Molemmat on aika mauttomia mun mielestä. En pitänyt kummistakaan hyvin samanlaisia. En huomaa eroa, mutta molemmat on aika raakoja just ja makeutta ei ole ollenkaan.
Joo, toinen niistä oli siis ecuadorilainen luomubanaani, joka maksoi 2,55 kiloa, ja toinen oli sitten tämmöistä Panama-banaania, joka maksoi 1,79, ja se ei luomu. Tai isommalla lautasella oleva on luomua ja pienemmän lautasella.
Aivan sama maku siinä muun suhteen.
Se taas johtuu siitä, että ne on kaikki Cavendish-lajiketta. 50 vuotta sitten hävisi parempi banaani markkinoilta taudin takia, ja nyt Cavendishia uhkaa sama kohtalo. Sen jälkeen meillä on tarjona vain niin sanottu omenabanaani, joka on aivan syömäkelvoton, maistuu, miltä maistuu. 40 vuotta jalostustyötä on tehty, että saataisiin taudin kestävä banaani. Se ei onnistu perinteisillä konsteilla, se on täysin mahdotonta. Ja jos kynnys tieteen hyväksymiseen on niin suuri, että mieluummin syödään kelvotonta banaania ja tuhotaan ympäristöä näillä myrkkykäsittelyillä, kuin että annettaisiin villibanaanista siirtää taudinkestävyysgeeni, eikä tähän banaanilajikkeeseen, joka ei maistu miltään, vaan siihen 50 vuotta sitten käytössä olleeseen, jota vielä meillä on tallessa onneksi tuolla muutamilla viljelmillä hiukan. Että saataisiin se taudin kestäväksi, saataisiin kunnon makuisia banaaneja takaisin kauppaan. Mm. Kaikki nämä on kielletty luomussa, ja tämä on se vaarallisin asia. Annetaan ymmärtää, että tässä on jotain vikaa, vaikka tämä just mikä on luonnonmukaista. Sen sijaan se ruoka, jota me syödään, niin 10 000 vuoden kuluessa se on aivan kaikkea muuta kuin sitä, mitä luonto meille ehkä joskus ajatteli silloin, kun me oltiin apinoita ja puissa. Ei me asuta luonnonmukaisesti, ei me syödä luonnonmukaisesti. Koko luonnonmukaisuusaate on aivan pielessä. Se on koko lähtökohdat poskellaan. Siinä ei ole mitään järkeä ihmiskunnan kannalta. Ja se tuhoaa meidän ympäristö, jos me mennään siihen, koska silloin me pannaan rahamme ihan väärin kohteisiin eikä luontoa suojella.
Onko tässä nyt, onko sulla vähän tämmöinen niin kuin käytännönläheinen suhtautuminen tähän, vähän tämmöinen niin kuin ajatus, tämmöinen merihaka-ajatus, että kyllähän merihaka varmaan on niin kuin rakenteellisesti paras paikka asua, siinä on alhaalla parkkitilat ja sitten siinä on kätevät neliötehokkaat asunnot, jotka toimii paperilla tosi hyvin, mutta ihmiset ei vaan halua sitä.
Kyllä ihmiset haluaa sitä. Nyt viime aikoina on arkkitehditkin kääntynyt 10 viime vuoden aikana. Mä olin ensimmäisiä Suomessa, kun sanoin. Mä olin itse vahva korkean asumisen vastustaja, kunnes mä kävin Kanadassa kaupungissa, jossa oli pilvenpiirtäjä ja asuin 33. kerros. Todella hieno kokemus. Isoja puistoalueita ja talot olivat korkeita, kaikki oli lähellä ja ulkoilualueet myöskin ja ekologisesti kestävää.
Luomu asuminenkaan ei ole sitten...
Tämä nimitellään mitä halutaan, mutta ihminen ei kukaan asu luomuasunnossa eikä ole millään lailla luonnonmukaista tehdä lautoja puista ja rakentaa niistä kotteroita. Ei apinat tehneet niin, emme me asuneet niin koskaan, eikä kukaan halua tosiasiassa palata niihin luonnonmukaisiin juttuihin. Tämä on pelkkää puhetta. Meidän täytyy ajatella ekologian kannalta nämä asiat nykyisin. Puoliksi ja puoliksi oma mukavuutemme ja puoliksi ympäristön turvallisuus. Tältä kannalta pitää tehdä ratkaisuja ja tiiviimpi kaupunkimainen asuminen
on keskeinen
asia. Anteeksi,
tässä mä kysyn vielä Antti Kaasalaiselta, kun sä oot tehnyt siis luomuviljelystä ja sitten sitä ennen tehoviljelyä. Ja sä oot nähnyt molemmat, niin huomasit sä niissä tuotteissa oikeasti jotain eroa? Ja sä oot ihan rehellinen.
No totta kai se huomasi, koska lajikkeet muuttu, viljeltävät lajikkeet muuttu ja kyllähän sadon ominaisuudet muuttu jonkin verran. Mm. Tietysti siinä vaiheessa 95, kun lähdettiin luomuun, me lähdettiin aika tyhjän päältä sitä vetämään. Et meillä oli aika paljon siis kokeilemalla ja haettiin sitä, että jätettiin torjunta-aine pois ja lannoitteet pois.
Mut huomasiko sen maussa, kun jätti ne, kun siinä ei ole siis... Ainakaan selkeästi nähty siis terveysvaikutuksia, mutta huomasiko jossain maussa sen?
No Hanna otti tuossa esille tämän kananmunan, niin tietysti mä ehkä jäävin siitä sanomaan, mutta mulle tulee mukavasti palautetta ja kananmunakauppa käy Suomessa hyvin, luomukananmunakauppa ja hintaero tavanomaiseen nähden on aika kova, niin mun mielestä se tarkoittaa sitä, että siellä ei ole aatetta takana, vaan siellä on laatu takana, mitä haetaan.
Tähän kyllä nyt haluaisin välillä selittää, että meillä on suomalainen väitöskirjatutkimus Marieke Saherin väitöskirja vuodelta 2006, jossa on tutkittu tämä asia. Samaten Ruotsissa tehty 1998. No, tulokset on ihan samat ja ne on täysin tunnettu pitkältä ajalta. Ihmiset luulee maistavansa jotain, kun ne kuvittelee, että tämä on luomua. Kun niille sanotaan, että se on luomua, niin siitä tulee ihan eri tulos kuin muuten. Sen takia juuri sanoin, että oikeat makutestit tehdään kaksoissokkokokeina. Ne on kunnon tiedettä. Itse opin tämän, kun tein väitöskirjaa mesimarjasta ja meillä oli Maaningan lähellä oli yleinen käsitys, että valkoiset mesimarjat eivät ole yhtä hyviä kuin punaiset. Itse olin toista mieltä. Ja teimme sokkotestin oikein kunnollisen ja huomattiin, että kaikilla ihmisillä oli melkein väärä käsitys siitä, mitä he pitivät parempana. Kun he ei nähneet sitä tuotetta, kun se tehtiin oikein sokkona niin kuin pitää, he huomasivat, että he olivat ihan eri mieltä kuin mitä he väittivät olevansa. Sama tulos oli Marieke Saherin väitöskirjatyössä Helsingin yliopistossa. Ruotsissa ihmiset luulivat aina, että luomuporkkanat ovat parempia, mutta kun he makutestissä maistuivat, niin ne olivat kitkeriä ja karvaita, mikä termi nyt oli milloinkin käytössä. Tämä oli ihan yleinen tulos. Ja edelleen koko ajan myydään luomuporkkanoita Suomessakin. Kun luette vähänkin nettiä, niin huomaatte väittämällä, että ne ovat maukkaampia.
Sama onko tämä juttu... vähän samanlainen juttu kuin joku champagne, että sitä saa myydä kalliimpana ja se tuntuu hienommalta. Kyllä se tuntuu hienommalta tehdä champagnea kuin kuohuviini, niin vaikka en ole ihan varma, että onko se parempaa. Onko tämä vähän sama asia, tai joku merkki vaan?
No viineissä esimerkiksi ei vielä niin luomua harrasteta muuta kuin biodynaamiselta puolelta, mutta sitä myydään aivan härskisti sillä, että näin kasvatettiin viiniä muinaisuudessa vuosituhansia sitten. Kukaan ei tiedä, miten sitä silloin kasvatettiin, eikä kukaan ole maistanut niitä, mutta se on ihan varma, että astrologialla ja homeopatialla ei nykyisin kannata kasvattaa yhtään mitään. Ja silti tämä on sallittua eräissä haaroissa virallistakin luomua. Homeopatia itse asiassa vaaditaan
Hanna
ensimmäisenä elukoille.
Sä et syö tällaisia saarioisten unkarilainen lihapata, minkä mä vein. Tämä ei maistu susta hyvältä. Ruoka ei ole pelkästään ravintoa. Sä rakastat ruokaa. Sä kirjoitat esimerkiksi Olivia.
Siis mulla ei ole sellainen suhde ruokaa, että mä sanoisin, että meillä aina ihmiset kerääntyy syömään. Tai niin kuin, että se olisi sellainen rituaalinen. Mä teen sitä niin kuin mielellään, musta on kiinnostavaa, ja eikä meidän lapset ole millään tavalla niin kuin vedetty tällaiseen niin kuin ruokarituaaleihin, että meidän perhe tätä myöskään en halua niin kuin siellä syöttää minkäännäköisiä ajatuksia, että meillä syödään, mutta mä teen mielellään. Mutta noita mä en syö sen takia, koska ne ei maistu musta hyviltä.
Eli tämmöisiä einesruokia. Näet sä yhtään hienoa siinä, kuinka tämmöiset einesruot vapautti naisen? Niinhän siinä käytännössä kävi. Se syntyi maksalaatikko, taisi olla ensimmäinen, ja se tuli 50-luvun lopulla. Joo. Ja se helpotti
näin. Todellakin näin. Elämä. Ja siis silloin, kun oli lapset pieni, jos ei ole aikaa, niin kyllä ihmisen täytyy syödä jotain. Että kenellä ei ole aikaa tehdä ruokaa, niin, siitä, niin kuin, onneksi on näitä.
Se ei tietenkään tarkoita, että se tehtävä oikeasti kuuluisi naisille, mutta niin se käytännössä meni suomalaisissa perheissä.
Niin. Silloin, nythän niin kuin miehet tekee tuttavapiirissäkin. Olen niitä harvinaisuuksia, joissa myös nainen tekee ruokaa, että suurimmassa osassa niin se on siirtynyt miehille se homma. Siinä mä oon muuten niin kuin aika tarkkana, että meillä tekee molemmat. Mä en halua siitä sellaista rituaalista kokinhattua tai mitä muutakaan sädekehää päähän, niin että mä oon meillä se mun mielestä molemmat ja lapsetkin niin kuin saa oppia tekemään ruokaa.
Vaikka meillä on sellainen olo nykyään, ihan tottakin Suomessa ruoka on kallista, Suomessa ruoka on paljon kalliimpaa kuin esimerkiksi muualla Euroopassa, sen tietää jokainen, joka on ruokakaupassa käynyt molemmissa paikoissa, mutta sitten kun katsoo tämmöistä einesruokaa, niin tämmöisenkin ostamiseen täytyy tämmöisellä pienellä esimerkiksi alipalkatun siivoojan palkalla tehdä ehkä puoli tuntia töitä verojen jälkeen, että saa ostettua tämmöisen. Eli se on aika vähän siihen verrattuna, mitä piti tehdä töitä esimerkiksi 40-luvulla tai 100 vuotta sitten, että saadaan ruoka pöytään. Siis ruoka on sillä tavalla halventunut, mutta sä käytät omien sanojen mukaan saman verran kuin 40-luvulla käytettiin
rahaa. No mä luulen, että se oli jotain semmoista, kun mä laskin, että
kolmannes osan ehkä palkasta suokaa.
Niin, jotain
25%
netto. No sen takia, koska mä niin kuin pidän siitä ruoanlaitosta ja mä teen erilaisia ruokia, mä aika huono tekee bulkkina, että tehdään. Mä yritän parantua siinä, mutta mä huomasin, että musta on kiva miettiä, että mitä tänään söisi. Mulla on siellä aikaa varattu siihen ruoanlaittoon, niin se tulee silloin kalliimmaksi.
No kun sä et ole sillä tavalla luomuun hurahtanut, niin kuin aluksi kerrottiin, että sulla oli kolmivaiheinen tie luomuun. Ensin oli kannattaja, sitten luit paljon kriittistä tekstiä, myös Jussi Tammisolan tekstejä, ja aloit epäillä luomua, mutta sitten palasit taas luomun pariin, niin mikä se oli sitten se kolmas syy, että sä kuitenkin taas kannatat jollain tavalla luomua? Kun tässä on tullut jotenkin selville, että se on jotenkin, tai sellainen olo ainakin, että kaikki on ihan tyhjän päällä, että se niin. ei ole mitenkään terveellistä
no,
eikä
no mä,
paremmin niin makustakaan.
Mä tuudittaudun siihen, että ei ole näyttöä, että siitä luomun syömisestä olisi mun elimistölle haittaakaan. Et se on se, että mä ostan sitä, mä ostan myös ei-luomua, mä ostan mielellään, kunhan olisi suhtkot lisäaineetonta. Eikä mulla ole mitään hätää, koska mä teen sen ruoan itse, silloin tulee syötyä ihan ok.
Joo. Mä oon pahoillista, että kuuluu kolinaan. Tää tehdään vieressä tai Yleisradion remonttia ja ilmeisesti tää porataan samaan aikaan, että jos kuuluu sinne kuuntelijoille, niin mä oon pahoillani tästä. No Antti Kaasalainen, tähän loppuun vielä, niin nyt kun vähävarainen menee ruokakauppaan, tässä verotkin vissiin nousee ja ajat menee huonommaksi, niin minkä ihmeen takia sen jälkeen pitäisi valita vielä luomua? Sano yksi peruste.
Silloin kuluttaja tietää, mitä se ostaa. Se ostaa semmoisella tuotantotavalla, mikä on tarkasti määritellyt tuotettua ruokaa. Ja sitten se, että tämmöinen ympäristöturvallisuus, mikä tuli tuossa Tammisolankin puheessa äsken esille. Mun mielestä se on se kaikista tärkein asia, että edetään näissä asioissa semmoiseen vauhtiin, että meidän luontoympäristö pysyy mukana. Me saadaan myös tulevana aikana tuottaa ruokaa samasta maasta, missä tuotetaan nytkin.
No Jussi Tammisola, tässä on ollut siis paljon keskustelua tästä geenimanipuloidusta ruoasta esimerkiksi ennen EU-vaaleja, niin suurin osa EU-vaaliehdokkaista halusi, että Suomesta tulee tämmöinen geenimanipuloinnista vapaa-alue. Tämä on vapaa käännöksi, tämä oli Hufvudstadsbladetissa, se oli huonoa suomea, mutta siis geenimanipuloimaton alue. Siis sitä jotenkin pelätään. Minkälaista ruokaa sä epäilet, että me syömme 50 vuoden päästä?
Syömme yhä parempaa ja terveellisempää ruokaa ja yhä tehokkaammin tuotettua.
Eli se ei ole luomua?
Luomua siellä joukossa jonkin verran, niin kuin nytkin kyllä. Se aate säilyy, niin kuin kaikki nämä aatesuuntaukset säilyvät kyllä jossain mitassa. Mutta sen verran pikaisesti tässä totesin, että kyllä luomuruuan laadussa on silloin tällöin aina ongelmia. Hometta voi olla 4000% enemmän esimerkiksi maisjauhoissa. Niitä vedetään silloin tällöin markkinoilta. Ei niistä ole tutkimuksessa mukana, mutta valvontaviranomaiset kyllä näihin törmää. Huonon laadun takia karsitaan, heitetään pois. Se on haaskaava tuotanto. Hyvin vähän tulee sitä yleensä kauppaankaan. Eli Suomessa on valtion tarkastusvirasto puuttunut siihen, että pieni osa vain tuotusta luomusta tulee edes kuluttajille asti. Se menee jonnekin muualle ja piilotetaan jonkun muuruaan joukkoon.
Mutta kun tämä on niin sympaattisen näköistä. Tässä on esimerkiksi tämmöinen Jacobson's luomu varhaisporkkana erikseen kirjoitettuna, mutta se annetaan anteeksi, koska tämä tulee Glenn ja Mats Jacobsonilta, Jepualta, Jeppu. Ja niin tämä näyttää kuitenkin ihan normaalilta porkkanalta. Eikö porkkana kuitenkin jotenkin jalostettu? Miten nämä näyttää näin niin kuin isoilta ja hienoilta, vaikka nämä on luomua?
Porkkana on jalostettu jo satoja vuosia sitten ja tämä on hollantilaista tuotantoa. Ei sillä ole luonnonmukaisuuden kanssa mitään tekemistä lajina eikä lajikkeena. Mutta siihen vielä puuttuisin, että just luomu on turvatonta terveydelle. Kansanterveysihmiset pitää todella pahana ongelmana sitä, että luomuvihannekset maksaa 2-5 kertaa enemmän kuin tavanomaiset, joka merkitsee sitä, että ne ihmiset, jotka tarvitsisivat terveellistä ruokavalioa, jota itse käytän paljon vihanneksia, paljon kasviksia, ostavat vähän luomukasviksia ja luulevat, että se sillä hoituu. Ei, pitää ostaa paljon kasviksia, jotka ovat täysin kunnollisia muulla tavalla tuotettuina. Ympäristön kannalta on vaarallista, että se on haaskaavaa ja tuotantotasot Suomessakin on vain noin puolet. Hehtaarisato on vain noin puolet virallisten tilastojen mukaan, muualla vielä huonommin. Eli tällä lailla raistetään luonnolta sitä tilaa, mikä on ihmiskunnan suurin suonenisku luonnolle, ja siitä pitää päästä eroon. Meidän pitää pystyä tuottamaan Kiitos. Paljon tehokkaammin ja turvallisemmin.
Kiitos. Siinä tuli vielä lopuksi puheenvuoro luomuun vastaan. Kuten tiedämme, niin tämä ruoan, minkä muka tahansa, anteeksi, mä syön samalla niitä luomuporkkana, kun mä puhun tämän hyvin epäkohteliasta, niin mikään tämmöinen ostospäätös ei ole siis rationaalinen kuitenkaan, ja on monenlaisia syitä ostaa. Vanity Fairissa amerikkalaisessa lehdessä oli semmoinen juttu, että uusin trendi Yhdysvalloissa on kuulemma tämmöinen itse kerätty ruoka. Eli ei näin missään kasvatettu, vaan metsästä kerätty. Tämä on New Yorkissa todella eksoottista. Eli tarkoittaa sitä ilmeisesti, että tavallinen kainuulainen puolukka metsä olisi kaikkein trendikkäintä, mitä tällä hetkellä maailmalla on. Kiitoksia teille keskustelijoille, hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.